Bişkek'te saat ciddi oldu. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Ууну Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 12 сентябрь. Жер үй алтын кени боюнча кайрадан талаш маселе жаралды.
Жарым жылдын ичинде салыштырбайт булар. Эми бул эле зимний периодтун ичинде.
Дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандар көбөйүп жатат деп билдирет Бириккен Улуттар Уюму.
Мен ачкамын, ооруп турам, бири бирибизди жегидей абалда турабыз.
Комузчу Руслан Жумабаевдин калтырып кеткен мурасы.
Көзгө басар кыйын комузчулардын эң алдыңкы катарындагы жигиттерден эле.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде акыркы кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Саламатсызбы. Ауганстандагы Нангархар провинциясында 11 сентябрда болгон жардырууда мүрт кеткендердин саны тууралуу ар кандай маалыматтар айтылууда. Жергиликтүү бийлик Азаттык радиосуна 32 адам көз жумуп 130 ашууну жараат алганын билдирди. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаты Сухраб Кадери кеминде 45 адам каза таап бир нече киши ооруканага түшкөнүн маалымдады. Толоо жаңылыктар агенттиги Нангархардын саламатты сактоо башкармалыгына шилтеме берип наут болгондордун саны 30 жеткенин интернет сайтына жазды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кабарына караганда полиция башчысына каршы нааразылыкка жүздөгөн киши чогулган маалда жанкечти өзүн жардырган. Жардырууга азырынча эч бир топ жоопкерчилиги алган жок. Бул аймакта Талибан кыймылынын мүчөлөрү менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери активдүү. Президент Ашраф Гани өз билдирүүсүндө мектепке жакын жерде бейкүнөө адамдарга жасалган чабуулду кескин айыптады. Кыргызстанда демилге аттуу жаштардын бирикмеси түзүлдү. Уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болуп жатканын аталган уюмдан билдиришти. Алар аймактарды кыдырып социалдык маселелерди чечүүчү долбоорлорду ишке ашырып өкмөткө сунуш берүүнү көздөп атышат. Алгачкы жолугушуу 23 сентябрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен болот. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев. Уюм саясий максатты көздөбөстүгүн билдирди.
Эми алар мага сунуштап мен макулдап азыр ушул ишти баштадык. Чогуу кылабыз да, чогуу мындай айтканда. Бишкек шаардык кеңешинин анча мынча депутаттары бар. Аймактардан мисалы Орусиядагы, Орусия Америкадагы иштеп жүргөн кыргызстандык мекендештер анча мынча колдоо көрсөтүп турганга даяр адамдар бар да. Бул алдыдагы шайлоого тиешеси жок. Жаштардын баарына каражат карматып же үй куруп берип мындай чоң эме кылбайбыз, бирок бул жаштарды агартуу максаты көбүрөөк көздөйт да. Саясий эмес бирок.
Кыргызстанда буга чейин да бир катар жаштар уюмдары түзүлүп турду демилгелер менен чыгышкан талдоочулар жаштар саясий өнөктүктөрдө гана күч катары колдонулуп анын унутулуп калаарын айтып келишет. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандан барган расмий делегация менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетти. Өкмөттүк делегациянын бир мүчөсү оппозициянын тарапкери Сулаймони Орзууну бетке муштады. Жабырлануучунун айтымында ал Ислам кайра жаралуу партиясынын мурдагы мүчөсү Аямиддин Саттаровду саясий туткундарга эркиндик деген жазуусу бар баракты карматап сүрөткө тартууга бараткан болчу. Бирок ошол маалда өкмөттүк делегациянын мүчөсү оппозиционерди бетке чаап салган. Андан кийин эки жаат бир саамга кермүр айтышканын Тажикстанда тыюу салынган партиянын басма сөз катчысы Бабажан Кыймов Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысына билдирди. Ислам кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири деп саналган Аямиддин Саттаров жакында партиядан чыгып кеткен. Мурдагы оппозиционер Варшавага тажик расмий делегациясынын курамында келген. Ар жылы өтүүчү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына ага мүчө мамлекеттердин, өнөктөш өлкөлөрдүн, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар болуп жалпы 1000 адам катышат. Орусияда аскерлерге кызматындагы окуялар, кызматташтары жана өзү тууралуу маалыматтарды интернетке чыгарууга тыюу салган мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунушталды. Аскер кызматкеринин макамы жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык жоокерлерге интернетке фото, видео жана геолокация киргизүүгө да уруксат берилбейт. Азаттыктын орус кызматы тактаган маалыматка ылайык эреже бузгандар тартиптик жоопкерчиликке тартылат, келишим менен иштеп жүргөндөр кызматтан кетирилет. Буга чейин Сириядагы орус жоокерлеринин аскердик аракеттери тартылган сүрөттөр көз карандысыз иликтөөчүлөрдүн иштерине негиз болуп келгени айтылат. Андан тышкары Украинанын чыгышында орусиялык аскерлер катышып жүргөнү тууралуу маалыматтар да байма-бай чыгып турат. Орусиянын коргоо министрлиги муну четке кагып келүүдө. Тажикстанга барган кыргызстандыктардын коңшу өлкөдө каттоосуз жүрүү мөөнөтүн 3 күндөн 60 күнгө узартуу маселеси каралууда. Бул эреже Тажикстандан Кыргызстанга келгендерге да тиешелүү болот. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бул маселени 11 сентябрда карап, мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, депутаттарга юстиция министринин милдетин аткаруучу Максатбек Исиналиев баяндама жасап, макулдашуу кыргыз-тажик жарандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөй турганын айтты. Макулдашуу эки өлкө парламенттеринде ратификациядан өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи. Бишкектеги Фучик эс алуу багына Purify Бишкек аттуу скульптуралык композиция орнотулат. Кыргызча мааниси Бишкекти тазалоо дегенде түшүндүрөт. Аны жаштарды өнүктүрүү институту жаш лидерлер мектеби долбоорунун алкагында уюштурууда. 12 сентябрда орнотулуучу арт объект мурда колдонулган заттардан жасалган. Аталган институттан кабарлашкандай, долбоор катышуучулары шаарды көркүнө чыгаруу максатында бир канча арт объектилерди орнотушкан буга чейин деле, бирок адамдар аяр мамиле жасабагандыктан жараксыз абалга кептелүүдө. Жаңы скульптура жапониялык аниматор Хайо Миядзакинин мультфильминин негизинде жасалган. Анын ачылышынын алкагында журналисттерге пресс-тур уюштурулуп, мурда орнотулган эмгектердин абалы менен да тааныштырышмакчы.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Ысык Көл Нарын облустарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл Нарын облустарында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25, Талас Нарында 19-24 градус, Баткенде 25-30, Ош Жалалабадта 27-32, Ысык Көлдө 17-22, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы 22-24 градус. Ошентип, Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун алган Альянс Алтын компаниясы завод курууну кечеңдетип жаткан үчүн 600,000 доллар айып пул төктү. Бирок ишкана бул жазана туура эмес тагылганын билдирип, жер казынасын пайдалануу комитетинин үстүнөн сотко кайрылды. Компания заводду куруу мөөнөтү аяктай электигин айтса, комитет анын кечеңдеп жатышы жоого туура келбейт деп жүйө келтирүүдө. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов мунун себебин мындай түшүндүрдү.
ККПМ бизге жөн эле шашылыш эле жанагы эмени салып салбады, штрафтычы. Токуй тиги булар курулушун жүргүзбөй жатат депчи. А бизде тиги жер үйдүн өзүндө курулуш полный жүрүп атат да. Келишим боюнча 2019 жылдын мартында фабриканы ишке беришибиз керек. Эгерде 2019 жылдын мартында биз киргизе албасак, анда биз ай сайын 100,000 доллардан айып пул төлөйбүз. Бул мыйзамдуу,
деди Жаныкулов. Ал эми өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин жүйөсү башкача. Мекеме айып пул төлөө эрежеси макулдашууда эмес, тендердин жобосунда жазылганын билдирүүдө. Комитеттин юридикалык башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Муканов мындай дейт.
Конкурстун жоболорунда ушундай условия бар болчу. Орусча айтканда, если они не приступят строительству золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища, то бул компанияга штраф накладываться этилет ай сайын 100,000 доллардан деп. Ошол себептен буларга штраф накладываться этилген. Они приступили к строительству, бирок башка объектилерин куруп атат да. Именно золотоизвлекательная фабриканы булар башка элек болуп атат.
Ошентип тараптар эки линия боюнча соттошууда. Биринчи иш боюнча Бишкек шаардык сотунда жер казынасын иштетүү комитети утуп чыкса, компания жогорку сотко даттанган. Экинчи иш боюнча Бишкектин райондор аралык сотунда процесс эми болот. Которулган айыппулдун 500,000 башкы прокуратуранын, калган 100,000 жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин атайын эсептеринде турат. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы депутат Кожобек Рыспаев айыппулдар жөнүндө ойлору менен бөлүштү.
Мына жолдорун салып атабыз, бөлөк инфраструктура дегенде бул мындай бизди алдап атканга мындай эме сыяктуу көрүнөт да, подозрение келет да, колдон колго сатуу, кичине жазып койлу, кайча сатып ийесин деген бизде ойлор бар да. Ошол негизинде мен ойлойм, бул туура эле штрафтар болот керек.
Маалым болгондой, Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток Еол Добыча компаниясы утуп алган. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Кыргызстанда Альянс Алтын ишканасын түзгөн. Бирок техникалык долбоорлор 2 жылдан кийин гана бекитилип, 2017 жылдын ноябрь айында гана курулуштар башталган. Ошол себептүү аталган ишкананын өкүлдөрү фабриканы салуу кечиңдеп жатканын айтып, мамлекетти түшүнүп турууга чакырып келет. Бул ортодо адистер ушундай келишпестиктерден жана соттошуулардан улам жерүү кенин иштетүү дагы үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Кыргызстандагы кен пайдалануучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Алмазбек Жакыпов аталган компания менен да келишим бузулуу коркунучу бар деп эсептейт.
Жарым жылдын ичинде салыкталбайт булар. Тем более зимний периодтун ичинде. Ошо уже көзү жетип атат элдин.
25 жылдан бери ачылбай келе жаткан жер үйдө 1992 жылдан бери 10 ашык инвестор алмашкан. Жер үй Кыргызстандагы алтындын көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки эле орунда турат. Геологиялык алдын ала иликтөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада мурдагы президент Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен деген каражат боюнча ар кандай билдирүүлөр дале уланууда. 2010 жылы Манастагы АВА базасындагы коррупцияга байланыштуу АКШ Конгресси уюштурган атайын угууга катышып баяндама жасаган Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон мурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевди жоопко тартуу жана алар уурдап чыгып кетти деген байлыкты кайтаруу боюнча кыргыз өкмөтүнө бир нече жолу кеп кеңешин берген. Америкалык эксперти кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Профессор Хортон, мына сиздердин баяндамада дагы айтылгандай, Манас базасындагы май ташуудагы коррупциялык иштер боюнча Кыргызстанда да, Америка Кошмо Штаттарында да негиздүү далилдер болсо, эмне үчүн Вашингтон эч кандай бир укуктук кадам жасаган эмес?
Not at the time I gave my testimony, but afterwards there was action that was taken by the United States, right? So
2010 жылдын апрелинде Конгрессте атайын угуу болуп, ага Кыргызстандын мурдагы элчиси Бакыт Абдрисаев баштаган бир катар эксперттер катышып баяндама жасаганбыз. Андан кийин АКШ бийлиги атайын иликтөө жүргүздү. Нью-Йоркто кылмыш иши козголуп, иликтөө башталганын билебиз. Атайын кызматтар Максим Бакиевдин кантип арам акчаны адалдаштырганын териштирип отуруп, анын алкагында күрөйүш кармалган. Ошондой эле АКШнын коргоо министрлиги май ташыган келишимдерге байланыштуу катуу сынга кабылгандан кийин андай келишимдерди түзүүнүн жана иш жүргүзүүнүн башка формасына өткөн. Анан Манастагы база жабылгандан кийин авиакиресин ташуу токтоп, ага байланыштуу иштер өзүнөн өзү актуалдуулугун жоготту. 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкан соң Манастагы базага байланыштуу маселе көтөрүлүп, бирок Бакиевдердин байлыгын кайрып алууга келгенде ал кылыктуу эч нерсе болгон жок. Бир жагынан өкмөттөгү жогорку даражалуу адамдар коррупция тууралуу байма-бай айтышканы менен бийликтин колу төмөнкү деңгээлдеги майда адамдарга гана жетип, бирок чоң балыктарга, анын ичинде Максим жана Курманбек Бакиевдерге каршы иш жүргөндүгүнүн эч бир далилин көрө алган жокмун.
I just don't see evidence that there were real efforts to go recover against them.
Мына эми азыр юридикалык жактан алганда Америка Кошмо Штаттарында Бакиевдерге байланыштуу кылмыш ишин жандантууга мүмкүнчүлүк барбы?
Very, very difficult because we would be dealing with things that occurred in 2010.
Бул өтө татаал. Биз бул иш менен 2010 жылы алектенип жатканда prescription деп аталган юридикалык доктрина бар болчу. Ага ылайык доогер тарап кайсы бир убакыт ичинде өз арызын бериши керек. Буга берилген эң узак мөөнөт 6 жыл. Демек 2016 жылга чейин доогердин арызы берилиши керек эле. Кайсы бир себептерден улам мындан кечеңдетсе дагы болмок. Бирок негизинен 2016 жылдын этегине чейин арызды каттатышы абзел болчу. Андай болбоду. Эми кайрадан процессти баштоо өтө татаал. Бирок дагы бир жолу бар экенин түшүндүрө кетейин. Кыргызстан кимдир бирөөгө каршы эмес. Бул менин жеке менчигим. Ал акча меники деген негизде арызданса болот. Бул жагынан укуктук жактан чектөөлөр толтура болсо дагы чыйырдай бир жол бар. Бирок дагы бир жолу айтаарым, андан бери бир топ жыл өтүп кеткени иштин жылышын татаалдаштырат.
But inaction for so many years is making it very difficult.
Профессор Хортон, өзүңүз билгендей, ушул тапта Максим Бакиевди Британ мыйзамдары коргосо, Курманбек Бакиев Беларусьтун жараны. Бирок Бакиевдердин коррупциялык иштердин ичинен билген Гуревич кандайдыр бир далилдерди бере алам деп айтып жатат. Анан биз бир нерсеге үмүт кылсак болобу?
Yes, I you know, when Gurevich was being prosecuted, I collected
Gurevich соттолуп жатканда ага каршы ачылган ишке байланыштуу бир топ деталдуу маалыматтарды топтогом. Ал иште Gurevichтен башка дагы 2 кишиге айыпталган. Анан мен Кыргызстандын башкы прокуроруна, юстиция министрине жана тышкы иштер министрине, силер дагы ушул сот ишинин бир тарабы болуп, ушул процесске кошулгула деген кеңешимди бергем. Анан Бакиевтер жакындары менен уурдап чыгып кеткен байлыкты кайра алууга аракеттенип көргүлө деген. Бирок алар андан кийин эмне аракет жасаганын билбейм. Менин билишимче эч кандай аракет болгон эмес, анын белгиси дагы жок. Gurevich силерге берген маегинде кыргыз бийлиги эч нерсе жасаган эмес деп айтып жатпайбы? Мен ушул күнгө чейин кыргыз бийлиги эч нерсе кылбай, кол куушуруп отурганын түшүнө албай аң-таң болуп жүрөм.
Бул эми кыргыз бийлигинин колунан эч нерсе келбей койгонун көрсөтөбү же дагы бир кандайдыр бир көмүскө себептери барбы?
Yeah, I think one has to ask why did they do nothing?
Эмне үчүн эч нерсе жасабай коюшканын алардын өзүнөн суроо керек. Ошондой эле коррупциядагы кандайдыр бир роль ойногон жокпу деген суроону дагы кабыргасынан коюш керек.
Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Уктуруубузду улантабыз, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Ооганстандагы Нангархар провинциясында 11-сентябрда болгон жардырууда мерт кеткендердин саны тууралуу ар кандай маалыматтар айтылууда. Кээ бир жерде 32 десе, кээ бир жерде 45 адам деп айтып жатышат. Кыргызстанда демилге деп аталган жаштардын бирикмеси түзүлдү. Уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болуп жатканын аталган уюмдан билдиришти. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандан барган расмий делегация менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетти. Орусияда аскерлер кызматындагы окуялар, кызматташтары тууралуу, өзү тууралуу маалыматтарды интернетке чыгарууга тыюу салган мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунушталды. Бишкекте Фучике салуу багында Бишкекти тазалоо аттуу скульптуралык композиция орнотулат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандар көбөйүп жатат. Бул тууралуу улуттар уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Анда дүйнөдө 821 миллион адам, башкача айтканда планетадагы ар бир 9-чу киши курсагы тоеп тамак жебегени жазылган. Эл аралык уюм билдиргендей, климаттын өзгөрүшүнүн айынан кургакчылык, суу ташкындары көп болуп, ошондой эле куралдуу жаңжалдар ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Мен ачкамын, ооруп турам. Бир бирибизди жегидей абалда турабыз. Силер кырдаалды билесиңер. Биз бир системанын ичинде жашап жатабыз. Биз өлкөдө эмне болуп жатканын билбейбиз жана келечекте да кандай болорун билбейбиз.
Венесуэланын бул тургуну эртеден бери оозуна наар ала элек. Ал эми качан курсагы тоеп тамак жегени эсинде да жок. Венесуэлада бир топтон бери уланып жаткан саясий жана экономикалык кризистен улам тамак аш жетишпей, ачарчылыктан улам коңшу мамлекеттерге агылган жарандардын саны күн сайын өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда Бразилия, Перу, Колумбия мамлекеттерине жакшы жашоо издеп кеткендердин саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму бир гана Венесуэлада эмес, жалпы дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандардын саны өскөнүн билдирди. 11-сентябрда жарыяланган уюмдун баяндамасында 2017 жылы планетадагы ар бир 9-чу киши курсагы тоеп тамак жебегени жазылган. 4 жыл мурун дүйнөдө 600 миллион киши жетиштүү тамак жебегени аныкталса, былтыр ал көрсөткүч өскөнүн азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башчысы Хосе Грациано де Силва айтты.
Unfortunately, the big news are not good news.
Тилекке каршы бүгүнкү чоң жаңылык жакшы жаңылык эмес. Чындык ушундай. Биз кайрадан ушуну менен 3-чү ирет дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өсүп жатканын жарыялоого аргасызбыз. 2017 жылы тамакты курсагы тоеп жебегендердин саны 821 миллионго жеткенин байкай алдык.
Баяндамада буга чейин ачарчылыктын негизги себеби катары куралдуу жаңжалдар көрсөтүлүп келсе, быйыл ага климаттын өзгөрүүсү да кошулганы белгиленген. Ар кандай табигый кырсыктар, кургакчылык ачарчылыктын жайылышына түрткү болууда дешет адистер.
Ачарчылыктан ар бир 5 секундда бирден наристе чарчап калууда.
дүйнөдө 300 триллион байлык бар маалда мындай статистика кабыл алыңгыз жана кечирилгиз. Бизде ийгиликке жетүүнүн моделдери бар. Биз аларды жайылтып, дүйнөдөгү ачарчылыкка чындап чекит кое алабыз. Өткөн жылы биз ачарчылыктын негизги себебин жаңжалдар деп айтканбыз. Бүгүн деле ошондой. Ошону менен катар буга климаттын өзгөрүүсү дагы таасир этип атат. 22-23 миллиондой киши климаттын өзгөрүүсүнөн запкы жеп, үй жайын таштап, башка аймакка көчүүгө аргасыз болушту.
Дейт дүйнөлүк азык түлүк программасынын аткаруучу директору Давид Бисли. Баяндамада Вьетнам, Непал климаттын өзгөрүүсүнөн өзгөчө зыян тарткан мамлекеттердин сап башында тураары белгиленген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ачарчылык болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде айрыкча балдар арасында тоё жебегендик маселеси Кыргызстанда дагы бар. Бул тууралуу эл аралык уюмдардын отчётунда айтылат. Аларда кыргыз коомчулугун чайнап келаткан көйгөйлөрдүн дагы бири бул аракечтик болуп жатат. Атасы аракеч студент үй бүлөдөгү энелерге балдарга болгон зомбулукту айтып азаттыкка кайрылды. Ал аракеч адамдарды ичимдигин таштап балдарга көңүл бурууга чакырат. 21 жаштагы Айжамал энесинин укугун коргойм деп ушул тапта юридикалык факультетте окуп жатат. Айжамалдын окуясына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Ажымалдын атасы ал бала кезинен эле ичимдик ичип үйдө чыр чыгарчу экен. Атасы апасына кол көтөргөнүн биринчи жолу көргөндө ал болгону 5 жашта болчу. Ыйызы чууга толгон ал түн андан кийинки арак менен коштолгон балалыгы Ажымалдын али кечээ энесинде.
Катуу уйкуда уктап жаткан кезимде ошо апамды саап жаткан экен. Ошондон апамдын кыйкырыгынан ойгонуп ошондо биринчи жолу мындай балалык сезими менен сезгем да. Андан кийин болсо ушундай окуялар көп кайталанды. Апам кетип калып, бизди алып кетип, сабак болсун деген сыяктуу арагын токтотсун деп ойлонду. Эч кандай андай жыйынтык болгон жок. Бир ай эс алат. Кайра эле ошол арагына кирет. Атам болсо эзип, кешини уктатпай, балдарына кол көтөрүп, үйдөгү нерселерди талкалаганга аябай кыйын болчу да. Жолдо келатсаң, классташтарың менен атаң астыңа чыкса, жерге кирип кетейин эле дейсиң да.
Ошентип Ажымалдын энеси аракеч чоң муштум күйөөсү менен ажырашуу аракетин жасап, бирок чечим чыгара алган эмес экен.
Апам кеткен жок, апам айтты. Силер кийин турмушка чыксаңар, балам үйлөнсө, апаң деген атаң тыштап кеткен. Көчөгө тыштап койгон деп айтат. Андан көрөкчө жаман болсо да атаң жанында туралы деп ошол боюнча эле азыр үйдө.
Ажымал 4 бир туугандын кенжеси. Улуу эжелери үй бүлө курушкан. Жалбаттагы ата энеси менен байкеси турат. Ажымал 60 жашка келсе деле атасы ичкенин токтото элегин көзүнө жаш алып айтып жатты.
Намыстанасың кадимкидей. Байкем болсо эркек башы менен кеде 25ке чыгып калса дагы ыйлайт да кадимкидейчи. Мен дос балдарымдан уялам. Көчөдө ич арак ичип отурасың деп ал болсо жакшы окуу жайды бүтүп азыркы учурда айылда чакан бизнеси бар өзүнүн. Баарыбыз эле аракет кылабыз. Эжем дагы, эки эжем дагы жакшы жумушта иштешет. Айылдан жаңы эле каникулдан келдим. Көрсө апам бизге айтпаптыр. Бир жылдан бери эле атамдын ушинтип ичип эзип түн уйку бербегенинен байкем чыдабай ошо кол көтөрө баштаптыр да атамачы. Өзүм көрүп келип ошол нерсени ушунчалык жаныма батып кетти да. Байкемдин келечеги кандай болот, ал да кийин ушинтип балдарынан кол көтөргөнүн көрүп калбайбы деп урушуп да айтып көрдүм, ыйлап да жалдырап да көрдүк. Такыр болбойт да.
Ажымал бир туугандары апасы менен атасынын ичкиликти таштатам деп алып барбаган жери бейтапканасы калган эмес. Эл оозунда айтылып жүргөн кодированиядан да майнап чыккан эмес. Дарыгерлердин айтымында аракечтикти оор деп кабыл алмайынча айыгуу кыйынга турат. Бирок көптөрү бөтөркөнүн түбүнө эбак эле түшүп калганын моюнга албайт. Ичкилик деген кесепетти башынан өткөрүп учурда ыйык рух коомдук бирикмесинин жетекчиси Мусалы Иманалиевдин айтымында аракеч адам үй бүлөсүнө өзгөчө балдарына кылып жаткан зомбулукту түшүнбөйт. Ал өзүнүн каалоосу менен гана бул тарттан айыга алат.
Атасы аракечсе балдары ит көрбөгөнүн азапты көрөт да. Канча унижение корунуп кыздар тең бойлуу байкыштар жаман эле убар эле болот да аларгачы. Аны атасы түшүнбөйт. Мен ошону түшүнгөндө токтоттум да аракты.
Биздин каарман Ажымал азаттык аркылуу ичкен адамдарга кайрылды. Ал аракеч адамдарды адегенде балдарын ойлоп аларды аяганга чакырды.
Ичкен кишилерди ошо араңарды токтотуп балдарыңардын келечегин ойлоп келечекте балдарыңар силер кандай мамиле кылат мына бир аздан кийин эле каарып каласыңар анан ушу каарыганда силерге мындай тирсилдеп балаңар сен мага эмне кылып койдуң эле деп турса деле жаман нерсе да.
Кыргызстанда ичкиликке берилип каттоодо тургандардын жалпы саны 33,560 ашуун. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Албетте, адистердин айтымында бул көрсөткүч чындыгында андан дагы жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кылмышчу Руслан Жумабаев 10 сентябрда 45 жашында Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Сөөгү бүгүн 12 сентябрда кичи мекенин Нарын шаарында жерге берилет. Өнөр ээси залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комус музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Республикалык жана эл аралык бир нече кароо сынактардын жеңүүчүсү болуп келген. Жакындарынын айтканына караганда ал акыркы мезгилде сыркоолоп жүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдон уга алганда кененирээк.
Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары Күүсүнүн үзүндү. Автор өз көзүктүрүүсүндө Эрке Сары Күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча баяндаган экен.
96-жылы Эрке Сары Күүсү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88-жылы Нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтип жүрүп, эл коом келсе керек, 96-жылы чыккан, бул атайын эки комуздун жазылган күү дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип атканы, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Руслан Жумабаевдин бүт тууган агасы Уранбек Жумабаев мезгилсиз көз өтүп кеткен комузчу инисинин балапан балалыгын эстеп, анын өнөр сересине болгон алгачкы кадамдарын айтып берди.
Кичине эгесинен баштап эле комуз деп комузга кызыгып Чкалов мектебин окуган, экинчи эле класстан баштап ага чейин эле анан музыкальный школага барганда бул экинчи класстан. Үй бүлөдө ошо папабыз комуз чертчи, комуз жакшы көрөт. Баарыбыз эле комуз чертебиз, анан бул аябай жакшы көрүп бул чыккан да.
Агасы Русландын 9 жашында республикадагы музыкалык мектептер арасында өткөн кароо сынакта комузчулук боюнча лауреат болуп, жакындарын сүйүндүргөнүн, андан ары дүйнөлүк фестивалдарга катышып, сыймыкка бөлөгөнүн эскерди. Адистердин айтканына караганда, Кыргызда эзелден эле залкар күйлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Азыр деле кара күйлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комузчулардын саны 5 манжа менен да саналбайт. Маэстро Бакыт Тилегеновдун айтымында Руслан Жумабаев кайталангыс талант эле.
Бул кара күүнүн атасы болчу десек болот. Эми баягы виртуозлаштык комузду ойноп атканда бул мастын эч ким чыгарган эмес. Бирок азыркы жакшы жаштар өсүп келатат жакшы. Бирок бул Русландын астына алар чыга албайт. Себептен бул кара күүнү толук менен ойногон деген бул деген ошо залкарлыгын жөнөкөйлүгүн билгизип турат.
Жумабаев залкар күүлөрдү чырайына чыгарып аткаргандан сырткары карылардын насыят, кара күө, буталынын боз жорго жана элдик ансамбль, оркестрлер үчүн жазган Эрке Сары, Ахалтеке, Ак Куу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрдү чыгарган. Учурда ал күйлөр жаш муун өкүлдөрү урматтаган чыгармаларга айланган. Бул тууралуу Улуттук консерваториянын жетекчиси, эл артисти Муратбек Бегалиев кеп салды.
Руслан абдан Кыргызстандагы көзгө басар кыйын комузчулардын эң алдыңкы катарындагы жигиттерден эле. Эмне деген гана сонун ал жигиттин күйлөрү калды. Азыр мынау жаштар биздин консерваторияда окуп аткан балдар тим эле ушунчалык бир жакшы көңүлдөрү менен ал кишинин күйлөрүн ойноп жүрүшөт.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Самал, Ордо сахна аттуу бир нече фольклордук этнографиялык ансамблдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Соңку жылдары комузчу өзү билим алган консерваторияда иштеп жүрүп, акыркы учурда жумушсуз калган. Күйөрмандары бир нече эл аралык сынактарда жеңишке жетишип келген маркум комузчуга акыркы кезде көңүл бурулбай, бир да мамлекеттик наам берилбей калганына кейип жатышат. Комузчунун агасы Уранбек инисинин артында мыкты күйлөрү калганына шүгүр кылат.
Мамлекет өзүнүн эрежеси бар да, аны представлять этет министерство культуры болуш керек. Анан ошо иштеген жери ошентип анын өзүнүн процедурасы бар да, анан берген жок, бербей кой деп мен айта албайм. Жалпысы эсте элде калды, күйлөрү бар. Анан кыргыздын комузун дүйнө жүзүнө эле жакшы эле даңадалады.
Руслан Жумабаевдин сөөгү 12 сентябрда кичи мекени Нарын шаарына коюлат. Маркумдун артында 6 кызы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит оор кушуну менен кадырман угармандар, 12 сентябрдагы эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу. Бүгүн 12 сентябрь, бүгүнкү шаршемби. Тышкы карыздын көбөйүшү өлкөнү дефолтко алып барабы же акча кредит саясатынын кадимки көрүнүшүбү, дегиле сырттан насыя алууда жана аны натыйжалуу иштетүүдө мамлекеттик саясат кандай болушу керек? Мына ушул суроонун тегерегинде өткөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден убалалы.
Саламатсызбы. Ауганстандагы Нангархар провинциясында 11 сентябрда болгон жардыруудан мүрт кеткендердин саны тууралуу ар кандай маалыматтар айтылууда. Жергиликтүү бийлик Азаттык радиосуна 32 адам көз жумуп 130 ашууну жараталганын билдирди. Ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаты Сухраб Кадыр кеминде 45 адам каза таап, бир нече киши ооруканага түшкөнүн маалымдады. Толоо жаңылыктар агенттиги болсо Нангархардын саламатты сактоо башкармалыгына шилтеме берип, наабыт болгондордун саны 30 жеткенин жазды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда полиция башчысына каршы нааразылыкка жүздөгөн киши чогулган маалда жанкечти өзүн жардырды. Ага азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Бул аймакта Талибан кыймылынын мүчөлөрү менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери активдүү. Президент Ашраф Гани өз билдирүүсүндө мектепке жакын жерде бейкүнө адамдарга жасалган чабуулду кескин айыптады. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Камил Фырат 11 сентябрда Тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алка катышындагы маселелер боюнча коомчулукка кабарлоонун күнгөй тескери талкууланды. Тышкы иштер министрлигинин кабарына ылайык, кыргыз тарап элчиге коомчулукка объективдүү маалыматты гана жеткирип туруу каалоосун билдирди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанда 1-2 сентябрда расмий сапар менен болгон. Бул сапардын жыйынтыгы тууралуу элчи Жеңис Камил Фырат Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондун өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мындай сүйлөшүү болбогонун айткан эле. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн демилге аттуу жаштардын бирикмеси саясий максатты көздөбөйт. Бул тууралуу анын негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болууда. Алар аймактарды кыдырып, социалдык маселелерди чечүүчү долбоорлорду ишке ашырмакчы жана өкмөткө сунуш берүүнү көздөп атышат. Алгачкы жолугушуу 23 сентябрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен болмокчу. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы ушул тапта камакта отурган Наваз Шарифтин жубайы Лондон узакка созулган оорудан улам 68 жашында көз жумду. Шарифтин иниси Пакистандын мусулмандар лигасынын жетекчиси Шахбаз Шариф менин жеңим Наваз Шарифтин жубайы арабыздан кетти деп твиттерге шейшембиде жазды. Бир күн мурун Калсум Наваздын абалы кескин начарлап, жасалма жол менен дем алдыруу аппараты коюлганын үй бүлөсү билдирген болчу. Былтыр августта анан рак илдети аныкталган. Лондондогу жеке клиникада бир нече айдан бери дарыланып жүргөн. 13 июлда Пакистан бийлиги мурдагы өкмөт башчы Шариф менен кызы Мариям Британиядан Лахорго келип конгондо антикоррупциялык соттун чечиминин негизинде аларды камакка алган. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандан барган расмий делегация менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетти. Өкмөттүк делегациянын бир мүчөсү оппозициянын тарапкери Сулаймони Арзууну бетке муштады. Жабырлануучунун айтымында ал Ислам кайра жаралуу партиясынын мурдагы мүчөсү Аямидин Саттаровду саясий туткундарга эркиндик деген жазуусу бар баракты карматып сүрөткө тартууга бараткан болчу. Бирок ошол маалда өкмөттүк делегациянын мүчөсү оппозиционерди бетке муштаган. Андан кийин эки жаат бир саамга кел мура айтышканын Тажикстанда тыюу салынган партиянын басмасы катчысы Бабожан Каимов Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысына билдирди. Ар жылы өтүүчү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына ага мүчө мамлекеттерден, өнөктөш өлкөлөрдөн, эл аралык уюмдардан болуп жалпысынан 1000 адам катышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев өлкөнүн тышкы карызынын тегерегиндеги коомдук пикирди чайкоочулук менен түзүүгө аракет болуп жатканын билдирип чыкты. Мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү өлкөнү дефолтко алып барабы же акча кредит саясатынын кадимки эле көрүнүшүбү? Дегиле сырттан насыя алууда жана аны натыйжалуу иштетүүдө мамлекеттик саясат кандай болушу керек? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттык арай көз чарай берүүсүндө жооп издеди. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин бюджет комитетинин мүчөсү Табылды Тилаев, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айтчы Сарыбаев катышмак. Саламатсыздарбы. Мирлан мырза, сөздү сиз баштап берсеңиз да, мына экс президент Атамбаев Кыргызстандын тышкы карызынын тегерегинде кызыл кулактык менен маалымат таркатылып жатат, Кыргызстан сызга отурган мамлекет катары сүрөттөп жатышат деди да. Деги Кыргызстандын тышкы карызы боюнча бүгүнкү акыбалыбыз кандай? Бүгүнкү күндө биз кимге канча карызбыз? Ал ушул карызыбыз ички дүң продукциянын канча көлөмүн түзүп атат?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө эгерде мындай кыскача маалыматты айтып кетсек, 2018 жылдын 31-июлуна карата тышкы карыз 3,808,000,000 АКШ долларын түзгөн. Бул эгерде жанагы 2018 жылга каралган божомол менен каралган ички дүң продукция карасак, бул бүгүнкү күндө 48,2% түзөт. Мисалы, 2017 жылдын аягына тышкы карыз 4,89,000,000 АКШ долларын түзсө, же болбосо ички дүң продукцияга 54% түзгөн. Сиз өзүңөр көрүп аткандай, ички дүң продукцияга бул азайып баратат. Биринчиден. Экинчиден, ушул тышкы карыздын негизги кредиттери бул жеңилдетилген кредиттер болот. Бунун эгерде пайыздык ченин карап кетсек, бул 98,5% түзөт да тышкы карыздын жалпысынан. Ал эми 1.5% бул болсо жана жеңил эмес деген кредиттер да. Анын ичинен бул кредиттер эки тараптуу болуп бөлүнөт. Анан жанагы көп тараптуу уюмдар бар да, ошолорго биз карызбыз. Эки тараптуулардын ичинде бул Кытайга биз карызбыз, Япония өкмөтүнө карызбыз, эң негизгилеринен Түркия өкмөтүнө карызбыз. Ал эми жанагы эл аралык уюмдарды карап кетсек, көп тараптуу карыздарда. Анын ичинде бул Азия өнүктүрүү банкы негизги болуп саналат, дүйнөлүк банк саналат жана эл аралык валюта уюму.
Рахмат. Табылды мырза, мына Атамбаевдин 6 жылында тышкы карыз 2 эсеге көбөйүп, мына 4 миллиард долларга жакындап келгени боюнча катуу ал киши сынга кабылып келүүдө. Эми карыз алууда мурдагы президент эле эмес, мына сиз мүчө болуп отурган парламент, анын ичинде комитет да бир жоопкерчиликти алыш керекпи? Мына акыркы жылдары чуулганды, мына Бишкек жылуулук электр борбору, же болбосо башка долбоорлор боюнча дагы кредиттик чоң чыгуулар болуп атпайбы? Деги бул эмени кандай баалайсыз? Парламенттин жоопкерчилигин сиз айта аласызбы? Кандай болуш керек?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Туура айтасыз, жоопкерчиликти жалгыз эле президент же өкмөт албаш керек, муну парламенттин да жоопкерчилиги болуш керек. Себеби баардык ошол ратификациялар биздин парламенттин комитеттери жана парламентте палата аркылуу өтөт да. Биздин макулдуксуз бул кредиттер кандай гана акча маселе болбосун, баары азыр парламент аркылуу өткөт. Ал жерде сөзсүз биринчиден ошол комитет жоопкерчиликтүү, ошол палатага да бүт заключение берген ошол. Азыркы биз мына 6-созыв, мен ошо бюджет комитетинин төрагасы болгондо да биз ошо өкмөткө алып келген ратификациянын баарын дыкат тыкан карап аны катуу текшерип атабыз да. Эми буга чейинки болгон кредиттер эми мурдагы президенттердин убагында, азыр акыркы маселелер боюнча да, эми өкмөт алып келгенде президент сунуштаганда деле негизинен бул жакшы ой менен келет да. Ошол эле баарыкы биз соц объекти жол куруу керек, сууну оңдошубуз керек, тестти жаңылаш керек, баягы өзүбүздүн көз карандысыбызды бекемдешибиз керек деген маселелер менен, жакшы ойлор менен алып келет да. Ошонун негизинде парламент жакшы ой менен биз кабыл алабыз, бирок анын иштеши тилекке каршы аны эми өкмөт жүргүзөт. Аны тендер маселеси бар, анын ошо ким кандай сүйлөшкөнү, аны бул укук коргоо органдары баа бериш керек. Жана ошол бизде бекитилген ошо эсептөө палатасы бар, ошол эле финансы полициясы бар, ошол эле АКСти ачтык, ошол органдар жоопкерчиликтүү болуш керек. Негизги бүт эле биздин жарандарыбыз, мен ойлойм, акыркы мына убакытта баарыбыз жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Себеби бизде акыркы сиз айтып кеттиңиз, жаман өнөкөт болуп калды, баары бүткөндөн кийин кыйкырып чыгабыз да. Ошол эле себепчилер, ошол эле специалисттер ошо убагында катышса жакшы болмок да. Мен мисалы комитетти олтурабыз, бүгүн да кечээ да мына ратификацияны алып келди, өкмөт 3-4 күн биз кайтарып жибердик. Себеби мен ошол жерде да ошол азыр кыйкырып аткан себепчилерди же мамлекет үчүн күйгөн адамдарды биз чакыртабыз, тилекке каршы алар катышпайт да. Ошо катышып талдоолорго катышса жакшы болмок баары коомчулукта.
Рахмат. Айч агай, мына мурдагы президент кече күнкү макаласында айтып атат, маселе тышкы карыздын көлөмүндө эмес депчи, бул өлкөнүн ички дүң продукциясында анын көлөмүндө деп атат да. Атамбаев айтып атат, бийликке келгенде өлкөнүн мен ички дүң продукциясын 4 миллиард 600 миллион доллар менен алгам, мен бийликтен кетип атып 7 миллиарддан ашык долларды Кыргызстандын ички дүң продукциясы кылып кеттим дейт да. Мындай демек бизде мындай сан аркоо мындай дегенге негиз жок десек болобу? Атамбаевдин ою боюнча сиздин пикир кандай?
Менин пикирим эми, ошо тышкы карызды алганда табыл эң туура айтып кетти, эмнеге алып атабыз? Ал биздин өлкөгө эмне себептен алынышы керек, каяка жумшалышы керек, биз аны кайра кантип кайрып беребиз деген суроо туулат. Анан кредит берген ар бир өлкө, эл аралык финанс уюмдары, алар берип атканда бизди, Кыргызстанды менин тайкем экен, жээним экен, же куда сөөгүм экен деп бербейт. Аларында өздөрүнүн кызыкчылыгы болот. Кызыкчылыктын үч түрү болот кредит берип атканда эл аралык деңгээлде. Бул саясий кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, анан согуштук кызыкчылык дейт. Кыргызстанга экономикалык кызыкчылык каалап, эч ким мындан үстөк пайыз албай эле алабыз, Кыргызстанга кредит берип байып кетебиз деп бир дагы өлкө кредит бербейт. Көпчүлүгү саясий мааниге өзгөчө, мына бизге жардам берип кредит берип аткан ушул эле Кытай, Турция, Россия, булар ошо биздин өлкөгө саясий кызыкчылык менен берип атат. Өсүп өнүгүп кетсе, ийгиликке жетишсе деген тилеги да. Анан кредит өзү негизи маанисин түшүнүш керек кыска карыздын. Анын эки түрү бар. Бир түрү бул бюджеттин дефицитин жабуу жана төлөө балансынын дефицитин жабуу, анан сомдун курсун кармоо. Мына үч, ушул үч багыт бул экономикалык эмес, түз кредит эмес. Бул ошо өлкөнү биз начар башкаргандыктан, экономикабыз начарлыгынан, экономиканын структурасы өтө жаман абалда болгондуктан ошон үчүн бизде дефициттер пайда болот. Ошого алган карыз, мына бул жаман карыз. Ал эми убактылуу алган карыз да. Эгерде биз ошо финансылык кризистен чыгып кетип анан кайра албай калсак, анда жакшы, дефицитти жоюп койсок. Ал эми түз кредит деп коет, бул жанагы экономикага, инфраструктурага кеткен карыз. Жанагы жолго анан энергетикага кеткен акчаны биз ал мамлекеттин жамандыгынан эмес, наоборот, экономикасын өнүктүрүү үчүн жол куруп, товар оборотту көбөйтүп, тездетип, жолдун сапатын жогору коюп, энергетика менен баардык тармакты жаптоо үчүн алган кредит.
Ошол сиз айтып отурган жанагы 2 миллиардка жакын жана энергетика, жолго, транспортко алынган Атамбаевдин убагындагы кредит насыя өзүн актадыбы, экономика кызыкчылыгыбызга төп келдиби деген суроо.
Аны мөөнөтү болот, срокко окупаемость дейт. Жолду курар замат эле жарым жылдын ичинде ал жол кайра кайтарып бербейт, ага деген көптөгөн жыл керек. Ал деген практически мындай натуралдый эсеп кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок. Энергетикага кеткенде дагы бир эле жылда ал өзүн өзү кайтарып бербейт, балким 5 жылда, балким 10 жылда, балким 20 жылда өзүн өзү кайтарат. Ошо срок окупаемость дегенди эстебей эле биздин действительно массалык маалымат каражаттары чуулдап атат да, биз кредит алып эле көбөйүп атат деп. А көбөйгөн менен зато ал бөлөк иштерге, частный болобу, мамлекеттик болобу, бизнестин өнүгүшүнө жардам берип атат. Мына азыр Чолпон атага чейинки курулган жол, ошого келген миңдеген чет өлкөдөн келген эл, алар биздин республиканын имиджин ошо жол көрсөтөт. Баягы эшигин көрүп төрүнөт деп бекер айтпайт да. Эгер жолуң жаман болсо айтат, ага бир байкуш кураган эл экен деп. Жолуң жакшы болсо айтат, булар өсүп өнүгүп келетиптир деп. Көрдүңүзбү?
Рахмат. Нурлан мырза, мына кредиттин натыйжалуу дегенде мына акыркы жылдары коомчулукта кеп бар, эмне үчүн биз Кытай өлкөсүнөн көп кредит алып атабыз депчи. Акыркы айларда, жылдарда араб өлкөлөрдөн, араб дүйнөсүнөн муну алууга кызыктар болуп атабыз дейт. Эмне үчүн баягы мурдагыдай эл аралык финанс уюмдарынан албай калдык? Алар эмне бизге жолун тосуп койдубу, же болбосо шарттарын башкача кылып койдубу деген суроо туулуп атат да. Эмне үчүн Кытай?
Эми негизинен башка өлкөлөрдөн же эл аралык уюмдардан биз дагы эле алып атабыз да. Бирок бул жерде айтып кетиш керек да, жанагы Кытайдан алып атканда биз негизинен ири инвестициялык долбоорлорго алдык. Бул жол энергетика болду. Негизинен биз эгерде аз астан алсак, биз ушул жолду бир 10 жыл 15 жыл курабыз. Анда баягы короткон каражаттын эффектисин биз жакшы колдоно албай калабыз да. Мындай бир мисал катарында айтып кетиш керек, жанагы Бишкек кош жолун биз 10 жыл курдук. 10 жыл курдук да. Бирок анысына карабай, баары бир ошол жолдун жанындагы инфраструктура өнүктү. Өзүңүздөр билесиздер, мурун мисалы Бишкектен Ошко чейин 1 сутка жүрчү. Азыр 10 саатта жетип калат. Жанагы жолду, жанагы түндүк түштүк жолун куруп аткан бул альтернативный жол. Ошол эле маалда түштүктөн түндүккө келе аткан жол бир кыйла кыскарып атат да. Ал болсо дагы Ысык Көл областында камтып кетип атат да.
Ысык Көл Нарыны.
Ооба, ошо Ысык Көл Нарын областтарын камтып кетип атат. Бул өзүн Айлчага айткандай буйруса кийинчерээк өзүнүн эффектин берет. Бул деген бир күндө бербейт, бир жылда бербейт. Бул деген бир топ жыл өткөндөн берет да. Кытай Эл Республикасынан ал эмнеге алып атабыз дегенде булар сразу ушул бир убакта ушул сумманы беришти да. Же болбосо биз жолду 10 жыл 15 жыл курабыз, же болбосо 2-3 жылдын ичинде.
Ушу Кытай тараптын эмеси пайыздык чени эл аралык уюмдарга караганда өтө бийик болот ба? 2%, 3%ке чейин деп атат. Ал эмне үчүн андай болот?
Жок, булардын
ошого мен жооп берейинчи. Эл аралык финансы уюмдары фондусу. Мен ошо Вашингтондо ошолордун офисинде отуруп ошол жерден мен ушу сен берген суроону бергем. Эмне үчүн силер Кыргызстанга ушунчалык көп финансылык жардам бересиңер деп 95 жылы бергем, 23 жыл мурун. Алардын уставында жазылуу. Алардын уставы боюнча бизге экономиканын өнүгүшүнө алар эч качан кредит бербейт. Уставында жок алардын. Алар только финансылык жардам деп жанагы дефициттерди жабууга гана жардам берет убактылуу. Анан биринчиси. Экинчиси эл аралык финанс уюмдарынын эң чоң төбөлдөрү берген взнос, төккөн взносуна жараша саясат жүргүзөт. Эң биринчи Америка, андан кийин Япония, анан Германия, анан Англия. Мына ошолор чечет алардын саясатын.
Бул жерде да саясат дейсизби?
Бул алардын жалпы баарыбыз ошого мүчөбүз. Биздин квота 0.05%. А Американыкы 17-18%. Анан ким чечет ал жерде? Ал жерде жыл сайын киреше чыгаша боюнча бюджет бекитишет. Ошо бюджетти бекитип атканда эл аралык финанс уюмдары кайсы өлкөгө жардам берет, кайсы тармакка жардам берет деген маселени ошо ким көп акча берсе ошол чечет. Ошону бир 28 директор бар аерде. Бизди Швейцария представить этет. Ошо 28 директор бюджет кабыл алып атканда Кыргызстанга быйыл берелиби, бербейлиби, берсек эмне максат менен берели дейт. Анда албетте кимиси көбүрөөк акча берсе ошол айтат. Чоңураак сөздү ошол сүйлөйт, чоңураак саясатты ошол жүргүзөт. Ушуну бир унутпасаңар.
Талды мырза, мына экс президент айтып атат, жазып атат, тышкы карыздын өлкө коопсуздугун коркунуч келтирбеш үчүн экономиканын үстүнөн иштеш керек деп атат. Эгерде бизде азыркы бийлик дейт реалдуу номиналдуу ички дүң продукциянын көтөрүүсүндө иштей алса, анда 6 жылдан кийин биздин карызыбыздын көлөмү пайызы 23% чейин түшөт деп акиши өзүнүн анализин жүргүзүп атат. Ошол эле учурда эксперттер айтып атат да, мына дагы 6 жылдан кийин Кыргызстан тышкы карызын төлөөнүн пигине жетет депчи. Ушул маалыматтардын кайсынысы чындыкка жакын, жөн кайсынысы, жөн сиздин оюңуз кандай?
Эми мен финансист катары айтайын, саясатчы катары эмес. Биринчиден экс президент айттыңыз, түшүрсө болот. Себеби биздин баягы темный экономика деп коебуз го, баягы
теневая
экономика, көмүскө экономика деп коебуз. Көмүскө экономикабыз 50% деп атпайбызбы? Ал боюнча мына биз парламентте да бир топ азыр баягы фискалдык саясатты өзгөртүү боюнча бир топ мыйзамдарды кабыл алып бердик. Мен ойлойм, өкмөт анын үстүндө иштесе бир топ акчаларды биз ошо эсептегенде бир 10 миллиарддан 20 миллиард сомго чейин түшөт деген жакшы ниеттер бар эле да 1-2 жылдын ичинде. Андан сырткары жана эксперттерди айтып кеттиңиз, төлөө боюнча коркунуч. Эми эксперттер алганда дан баягы чындыкты алып айтса жакшы болмок да, себеби биздин экономикабыз жылда өсүү бар да. ошол эле ички дүң продукциябыз мына кандай өсүп атат. Мисалы 2010 жылы 200 миллиарддын тегереги болсо, азыр мына биз мына 2018 жылы 538 миллиардды күтүп атабыз.
Сом менен.
Мисалы былтыркы 2017 жылды мына 521 миллиард сом менен ички дүң продукциясынын өсүү менен жаптык да. Андан сырткары биздин бюджетибиз жылына 10% баягы киреше жагы өсүп атат. 10% 10 миллиард 15 миллиард сомго чейин биздин баягы өсүү бар. Бул жакшы. Биз андай трагедия кылбашыбыз керек да. Мен ойлойм 3-4 жылдын ичинде биздин бюджетибиз дагы ошол 30-40 миллиардга өтөт. Андан сырткары эми бул карыз маселеси негизинен биз өнүктүрүү жолун алып атабыз да, ошону унутпасак. Бул биздин бюджетибиз, өзүбүздүн кирешебиз, чыгашабыз, өзүбүздүн баягы бүт могу тышкы карыздарды жабуу боюнча, башка боюнча биздин күчүбүз жетет. Кудайга шүгүр. Бирок мынабу алынып жаткан сырттан келген инвестиция негизи ошо жол, суу, дагы бир жолу айтып атам. Мунун баарын кылбасак анда инвестор да келбейт экен, анда турист да келбейт экен, анда бирөө да кызыкпайт экен да. Себеби биз келип ишкана ачам десе сууну бере албасак, тогуну бере албасак, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, же газыны бере албасак, же ошол жерге жол кылып бере албасак анда өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтат элем, биздин баягы тышкы карызды төлөө боюнча биздин мамлекетте коркунуч жок андай.
Мирлан мырза, дагы бир маселени экс-президент көтөрүптүр. Мына тышкы карызды кечүү боюнча акши убагында Орусия менен, Түркия менен, Германия менен Кытайга болгон карыздардын жалпы суммалап айтканда бир 500 миллион долларга чейин биз жойгонго, кечиктиргенге жетиштик дейт да. Азыркы бийлик да анын үстүнөн иштеш керек деп сиздерге тапшырма коюп атат да. Азыркы бийлик ушул карыздарды кечүү, азайтуу же мөөнөтүн узартуу боюнча бир башка бир сүйлөшүүлөрү барбы?
Жок, негизинен туура айтып кеттиңиз, буга чейин 500 миллиондон көбүрөөк кечилди да. Бул эң негизги сумма, бул ошо Россия өкмөтүнүн астындагы карыз болду да, бул 490 миллион болду. Анан тышкары жанагы айтылгандай эле бул Түркия өкмөтү, Германия өкмөтү болду да. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз ошондой жумуштарды аткарып атабыз. Бирок мындай бир эле жолу кайрылганда, сүйлөшкөндө эле сураганда берилбейт андайчы. Аны дегенче бир нече жолу эксперттин деңгээлинде жолугуп сүйлөшүп анан кийин кылыш керек да. Бүгүнкү күндө биз азыркы маалда ушул Германия өкмөтү менен биз келишимге кол коелук деп атабыз, макулдук бар. 15 миллион евронун тегерегиндеги кечүү маселеси чечилди да.
Айылча кая, мына кечээ жакында абройлуу эл аралык басылмалардын бири жазып атат, Кытайдын карызына баткан дүйнөдөгү бир нече мамлекеттерди атады, анын ичинде Кыргызстанды да атады да. Мына карызын төлөй албаган ошол мамлекеттердин бир нечеси ири кен байлыктуу жерлеринен, портторуна жана башка бир объектлерине ажырап жатат деп атат да. Ушундай кейипке Кыргызстанда түшүп калбайбызбы деген коомчулукта суроо бар. Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим финанс катарда деги эле вообще Кытайлар менен иштешип жүргөн адам катары айтарым, бизде эки түрлүү ушундай МКлар жазып атат. Биринчиси ушу тышкы карыз жөнүндө кабарсыз адамдар, билими жоктор. Экинчиси ушу Кытай менен Кыргызстандын ортосуна от жагууга аракет кылган, Кыргызстанды Кытайдан, Россиядан бөлүп жарып алып кетебиз деген тарзде жазылып атат да. Бул эң эле туура эмес көрүнүш. Себеби бул карызды мына биздин Табылды мырза дагы белгиледи, Мирлан да белгиледи. Мен дагы ишенем, себеби жанагы 4 миллиард карыздын 1.5 миллиарды дефицитти жабууга, 2.5 миллиарды жана инфраструктурага кетип атат. То есть бунун балансын алсак бизде өнүгүүгө кетип атат да. Андыктан ушу эле мурун мамлекет мына банкрот болот экен, дефолт болот экен, төлөй албайт экен, жерин берет экен, кенин берет экен, демек элдин арасында тынчсыз абалды түсүү. То есть дестабилизация деп коет муну. Эл өкмөткө баш ийбей чуулдаш керек. Биз жыл сайын бир эмес экиден жолу премьер алмаштырып турсак, бизге ким келет? Бизге ким ишенет? Бизди ким сыйлайт? Көрдүңүзбү? Бизде стабилдүүлүк болуш үчүн ошо стабилдүүлүктү жоготуш үчүн аракет кылган адамдардын ушундай кыйкырык өкүрүгү да. Эми бул жерде менин билишимче бул эки жигит өкө тең компетенттүү жигиттер да дээрлик өздөрүнүн ишин жакшы билип толук ошого жоопкерчилик алып сүйлөп атышат. Мен да буларга кошулам, себеби мен өзүм сабак берем ушул дефицит боюнча, алардын төрө булактары боюнча мен 40 жылдан бери сабак берем. Тем более жалаң эле эсиздик эмес, жалаң Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөлүк чоң өлкөлөр боюнча финансы капстран деп койчу, мына Мирлан өзү окуган, ошонун ичинде СШАнын бюджети жөнүндө, алардын карызы жөнүндө, анан билип билбей туруп эле жөн эле кыйкыра бериш мага ушунчалык мен таң калам да, ушинтип эмне үчүн элди дүрбөтөт?
Ошон үчүн сиздерде мындай кесипкөй адистерди алып келип мына угармандарга жакшы суроо эмелерди, жоопторду алып берели деп атам. Мирлан мырза, мына баардыгыңыздарга эле убактыбыз аяктап баратат, өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар. Кыргызстанда деги эле сырттан карыз алуунун бир жол жоболу, жаңы жол жоболору иштелип атабы? Анткени күнөө көп туруп, катуу сындар айтылып атат. Анын натыйжалы пайдалануу боюнча бир саясат барбы, өзгөрүүбү өкмөттө? Мирлан мырза, сиз баштап берсеңиз.
Негизинен ушул инвестицияларды тартуу бул өкмөттүн деңгээлинде чечилет да. Өкмөттүн программалары бар. Ошонун негизинде баягы тармактар бар. Ошон аныкталган тармактарга биз биринчи иретте ушул инвестицияларды тартып келебиз. Биринчи иретте ошол жака жиберебиз каражаттарды. Ошонун арты менен биз экономиканы өсүшүн күтөбүз да. Экономика күтсө киреше булактары келет. Киреше булактары болсо биздин карызды төлөйбүз, оңой эле болот да. Биз жыл сайын убагында бир карызды кечиктербей төлөп атабыз.
Талды мырза,
эми мен айтып келейин, мына 27 жыл болсо, жыл болсо ошонун ичинде биз 7 миллиард карыз алыппыз. Эми биз остаттыгын эле айтып атпайбыз, 3 миллиард 800 000.
Калган
төлөдүк да. Биз ошон үчүн биздин бюджетибиз 2010 жылы 49 миллиард болсо, азыр кудайга шүгүр 160 миллиардка чыктык. Кирешебиз 142 миллиард. Ошон үчүн мына ошолусу жок эле, мына почти 3 миллиард доллардан ашык карызды биз кутулдук. Бирок мамлекетибизде өзгөртүүлөр, ошо бизге керектүү нерселерди кылып атабыз да. Андан сырткары биз айтып коюбуз керек, ошол өкмөттүн иши мынага жараша, мына 2 миллиард 700 миллион грант түрүндө бекер акча келди. Мына өкмөткө биз эң, сиз айтып атасыз кандай талаптарды, биз талаптарды коюп атабыз, жөн эле сүйлөбөй бизге керектүү ошол өнүктүрүүгө, ошол ишканабы, жолбу, ошого жараша анан булар сүйлөшүүдө. Азыр ар бир кредиттин артында баягы грант менен алып келип атышат да. Эң негизги пайдалуу кредит ставка менен, андан сырткары баягы бекер кошумча жардам катары да биздин мамлекетке бир топ айтып коюшту. Ошону мен айтып коеюн, кыргыз элине мына 2 миллиард 752 миллион доллар грант түрүндө дагы биздин мамлекетибизге келген да. Ошон үчүн коркунуч жок.
Эми албетте бул жерде парламент өзгөчө бюджеттин дефицитин, төлөө балансын дефицитин, сомдун курсун кармаганга кете турган кредитти алып атканда планка коюш керек булар, мындан ашпасын деп. Планка коюп туруп тескерисинче ошо керексиз чыгымдарды азайтууга аракет кылыш керек. Бул парламенттин колундагы иш, бул парламент кыла турган иш. Эгер муну кылбаса биз жылдан жылга чыгымдарды көбөйтө беребиз, дефицит чоңое берет, карыз ала беребиз. Ал эми экономикага, социалдык же болбосо экономикалык инфраструктурага кете турган карыз бул нормальный көрүнүш. Бардык өлкөлөрдө керек болсо ички займдарды чыгарып элден акча чогултуп туруп жасай турган нерсе. Анан бир нерсеге өтө каршымын да, биздин карызыбызды кечип койгулачы деп жалдырап туруш. Бул деген кечирип койгул деген, мен таптакыр түшүнбөйм да ушундай нерсеге. Карыз алып кел, анан кайра кечет бекен жок бекен деп калчылдап турган кантип жакшы болсун?
Мамлекет катары уят.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү өлкөнүн дефолтко алып барабы же бул кадимки өлкөдөгү акча кредит саясатынын бир көрүнүшүбү деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин бюджет комитетинин мүчөсү Табылды Тилаев, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org ушуну менен кадырман угармандар 12-сентябрдагы эртең мененки эфирибизден дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Соңку окуялардын айрымдарына токтоло кетсек, Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандан барган расмий делегация менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетти. Кыргызстанда демилге аттуу жаштардын бирикмеси түзүлдү. Уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болуп жаткан аталган уюмдан кабарлашты. Орусияда аскерлерге кызматындагы окуялар, кызматташтары тууралуу, өзү тууралуу маалыматтарды интернетке чыгарууга тыюу салган мыйзамдуу болбоору мамлекеттик думага сунушталып жатат. Бул тууралуу кененирээк маалымат биздин сайтыбызда. Уктуруубуз ушуну менен соңуна келип жетти.